Takole, dobro jutro, drago poslušalstvo. V naši družbi danes gostimo prvega letošnjega gosta v Krjavlju. Za tiste, ki nas poslušate, veste, da je to precej nova zadeva, ki v svojo sredo vabi take vaške posebneže v najžlahnejšem smislu. In spodobi se, da se januar prične z resnimi temami v ljudeh, ki na svet gledajo skozi kaleidoskop, take trezne vere v človeka. In v prvem letošnjem pogovoru prestrezamo eno v srednjih gonilnih sil založbe Sanje, aktivista in misleca zelo širokega kova, razrostraničnega misleca Roka Zavrtanika, nekako tako rečemo, živ Rok.
Živ jo.
Takole, preko prometnih zamaškov ljubljanskih smo se končno uspeli uloviti tudi v studiju zdaj le. Upam, da ni bilo preveč stresno. Takole nosi skodaj.
Ki pa.
No, tako. Torej, mogoče kar pričnimo pri eni zadevi, ki se mi zdi, da je itak seveda tudi nekako tvoj leitmotiv, pa ki mene kar malo, bom rekla, grize že nekaj časa. Kaj v bistvu sploh pomeni biti založnik leta 2016? Kako ta poklic, ta klic človek danes še čuti oziroma na kakšen način je potreben svetu?
Ja, založnik, kot jaz razumem, ta pomen danes pomeni biti upornik, ne?
Uh-huh.
Ker pravzaprav založnik je tisti, ki je nekako odgovoren za recimo temo, ko se reče, širitev misli, njeno zaščito in tako naprej, svobode, ustvarjalnosti in pravzaprav je upleten v tisto najbolj občutljivo tkanje v družbi, ki prinaša družbene spremembe, recimo zavedanja in tako naprej. Ne.
Ker v bistvu nek način prestreza in dovoljuje nekim informacijam, da bodi si se pojavijo, bodi si se ne. Ne.
Ja, in to je danes seveda zelo težko, ker družba je čist morila.
Založba Sanje, recimo, na čelu, katere ste sami, recimo, ena izmed bolj profiliranih na naših tleh, če lahko tako rečem, ki se mi zdaj ta profiliranost uspela. Sej imamo tudi druge poskuse, tudi Modrijan, recimo, v zadnjem času je tudi malo bolj družbeno angažiran in to, ampak se mi zdi, da v tem kontekstu vaša založba še vedno nekako drži bandero te neke zdrave profiliranosti z zelo lepim in velikim posluhom za neke aktualne stvari. Recimo, kaj je tisto, ne, kar v bistvu začelo se je z Ježkom, ne, takrat v začetku vaše založbe, nekako se mi zdaj spodbodel, tak občutek sem dobila nastanek, kaj pa je tisto, ne, kar je še danes nekako še vedno.
Kako bi temu rekel, na, da bi poslušalci razumeli, mislim, gre za na nek način boj za vrednote, ne, za osnovno načelo, gre za zavedanje tega, kaj pravzaprav moči lepote, ne, moči resnice, moči skratka nekih načel, ki izpostavljajo življenje in ga sploh omogočajo ali pa sploh recimo misel, zavedanje in tako naprej, so pa popolnoma odveč v času kapitalizma, v katerem živimo. Ne. Ne samo, da so odveč, na robe mu hodijo in ta, bom rekel, sistem, ki se ima za civiliziranega in tako naprej, pa je zelo daleč od tega, ne, v bistvu počne vse, da zaduši. Tako da v bistvu založništvo, to si le težko predstavlja, sam se veliko s temi vprašanji ukvarjam, je pravzaprav skozi ves čas, že stoletja, pravzaprav zelo preganjeno, zelo tudi zakonsko, pravno, administrativno, tako bom rekel, marginalizirano, ne, in zato imamo številne dokaze. Ne. Jaz mislim, da smo priča pravzaprav knjigocidu, neke vrste knjigocidu. Knjigocidu. Ne samo v Sloveniji to zelo očitno, ker Slovenci imajo že od nekdaj zelo priročne in poslušne hlapce, ne, in žal so danes na oblasti spet. Ne. Vendar so podobni procesi se posod od New Yorka, Londona.
In ravno to govoriš o hlapcih, govoriš o sistemu, ki nas seveda tlači vse bolj ali ponovno. Ne? In če človek recimo spremlja tvoje objave na družabnih omrežjih, seveda opazi, da iz njih je ta duh proti vsemu neoliberalnemu, če tako nekako skušam povzeti ta svoj občutek. In kako je to recimo združljivo s poslanstvom založbe kot ustanove, ki mora na trgu, ne glede na vse, preživeti in mora seveda neke kompromise tudi v tem kontekstu sprejeti.
Ja. Kaj, če živimo v času, ki mu vladajo številke, jaz to večkrat rečem, številke, kaj, denar, ne? In če se v tem resno sprašujemo, ne, mislim tudi filozofsko, ker filozofija se podcenjuje, ker to je neko neobvezno razmišljanje, tako naprej, ampak v resnici pa je to začetek misli in lahko tudi njen konec. Ne. Pa pokaže, da gre pravzaprav za obliko religije. Ne. Najbolj blazna, najbolj nevarna je tista religija, ki se sebe ne zaveda. Ne. Recimo, če je v mračnem srednjem veku to bil nekakšen bog, ki pa je neverjetno deloval točno nasprotju z recimo nekimi evangelijskimi principi, recimo Jezusa, ne, in povzročil najbolj strahotne pokole v zgodovini po vsem srednjem vzhodu, ne, v tem svojem osvajalskih pohodih in tako naprej. Če takrat, če nismo v križca, pa molitev skozi na usti nis preživel, danes ne preživiš, če nimaš evra. Ne. In najhujše so in najbolj blazne in fundamentalne so vere, kjer se pač predpostavlja stvari, ki v resnici sploh niso nobena predpostavka, ampak so nek dogovor, konsens med ljudmi, ne, ki pa je že zdavni ukraden, recimo. Ne. Denar je ukraden konsens. Ne. To je konsens, te številke nekdo nadzira. Ne. Nadzira jih na določen način. Že prav Marx je recimo fantastično pravzaprav razkril strašljivo prevaro, za katero tukaj gre. In ker kot založba moraš te številke obvladati, če hočeš sploh živeti, kot vsak od nas posameznikov, ne, si obenem zgrožen, ko vidiš pravzaprav za kakšno kršitev, grobo kršitev osnovne racionalnosti pri tem gre in vendarle se ljudi ne zavedajo, ker še naprej govori o nekakšnem, ne vem, kapitalizmu, gospodarske uspešnosti, ne vem kaj, lahko se v svetu okrog njih ruši, ne, lahko vsi pomrejo, ampak še vedno bojo oni merili gospodarski uspeh, ne, ki pa je pravzaprav, ne vem, bolj merilo peklenskosti te civilizacije kot kakorkoli drugega.
Vseeno mogoče, ne, ravno ko govorimo o številkah, recimo državne dotacije, ne, knjižne subvencije jaka, ne, za založbo recimo takega formata kot so sanje, kako je to? To seveda je pomembno, brez tega nekako, ne vem, a je neka bralska moč, ja, tako velika in tako...
Ja, najprej si moramo biti dvoje na jasno. Ne. Ok, po eni strani Slovenija je eno najmanjših nacionalnih trgov. Ne. Druga stvar je, v konceptu kapitalizma je, da ruši vse suverene kulture, ne, torej neodvisnosti ali na ravni posameznika, družine, ali pa na ravni recimo jezika, kulture in tako naprej. Skratka, glavni cilj kapitalizma je razbijati. Skratka, divided impera oziroma razkol in vlade. Ne? In temu principu smo skozi stoletja priča, ne? Že od omenjenih križarskih vojn naprej, danes pa skozi vojne na Srednjem vzhodu, katerih cilj je, ne, zanimivo je, ker te čase prišlo ven, kako pravzaprav so vse te, bom rekel, zloraba islama pravzaprav je bila načrtovana in vodena več desetletij prav strani teh, ki kao zdaj nekaj. Ne? Tudi zanj, če bo citiran govor Josipa Broza Tita po napadu na olimpijske športnike leta 72, da, kjer napoveduje, da, je, da se boji, da je cilj, ne, da je kapitalizma, vse splošno sovraštvo proti Arabcem, ne, oziroma islamu, čeprav ga je sam prinašal, mislim.
In v bistvu, ja, zdaj le sicer sva mogoče malo ušla, neko ja, digresijo, sploh ni problema, ampak ja, prišla sva iz tega ven, ne, v pomenu knjižnih državnih subvencij, ne,
ja, ja,
kako
ja.
V bistvu so pomembne, ne, nekaj čin o no. nacionalnem trgu in tako naprej.
Zdaj, če vzamemo tako, ne, v bistvu to, s čimer imamo Slovenijo pravka, ne, na tem malem trgu, ki itak pravzaprav kot trg zelo težko so spostavljen živi, ne, so... vse bolj drobtinice, ne, ki se puščajo na mizi. Ne. Če danes pogledamo, včeraj mi se za kulturo se je zaključil razpis, 300 tisoč evrov za malo, da ne, ne vem, od lutk, glasbe, skratka likovnih umetnosti in tako naprej, skratka neko srednje veliko stanovanje v Ljubljani za nacionalno kulturo. Ne. Zvedel sem od recimo tega odgovornega za glasbeno umetnosti, da je bilo kar, ne vem, lani 200 albumov glasbenih prijavljenih, samo 4 so pa podprli, ki dobijo po 1000 evrov. Ne. To, mislim, to vse pove, tako da gre za eno veliko prevaro, predvsem skrat postvarjanje vide, za čež obstaja še in tako naprej. Tudi te načini, ki jih država, rečem država, ker o njej govorim v navednicah, ker to ni več nobena suverena država, to je pač davčna izpostava lopova v svetovnih, ne, saj to pač njočna,
ki so... Splošna resnica
že spomnimo se, da pač Slovenija plačuje zdaj že vrsto let, ta država, ne, plačuje, oziroma mi vsi, ne, davkoplačevalci, za približno en telekom pa pol na let samo obresti na tako imenovani kapital, ne, po vzorcu, ki so ga latinoameriške ali pa afriške države doživljale v prejšnjih desetletjih. Ne. Torej,
sami
mi smo
sebi,
tukaj. Ne.
Ja, seveda, pa sami sebi nagradne ja. Igre, ne, za račune, pa tako naprej.
Na drugi strani pa ti ne moreš v bistvu nekih pomembnih svetovnih del pripeljati ta prostor ali za prostovoljnim ja. Delom vseh upletenih, kar je vzorec, recimo, ki deluje v Ameriki, tam v bistvu večina kvalitetne literature shaja
je na trgu, ne?
Donacijami.
Donacija ne. Na nek način je del prostega trga. Ne?
Ja, mislim, te monopoli knjigotrški ne dovolijo vstopa tem literature, ker se kao premal prodaja v imenu svobode. Ampak z istim načelom imamo upravka, recimo isto v Angliji, ki je nekak, bom rekel, začetek oziroma srce svetovnega kapitalizma. Ne? Tam so v bistvu uredniki oziroma dobre založbe marginalizirane in tako naprej. Zdaj, če ti hočeš prevesti, ne vem, en roman 700 strani, mislim, to je eno leto delenega prevajalca, to je letna plača, ne?
Seveda, če želiš pravilno ne, pokriti vse, ki so udeleženi v prevodu in želiš imeti kvaliteten prevod in želiš to. Se pravi, pol pri nas recimo to, ravno danes sem zasledila v delu članek, da se je prodaja na knjižnem trgu, ne, onkraj Atlantika, ki mu ponavadi običajno sledijo tudi vsi ostali trgi, že drugo leto zapored povečala. Ne, in torej v bistvu knjige, se pravi po podatkih servisa Nielsen Bookscan, bi se ne prodalo 2,8% več tiskanih knjig kot leto prej. Torej, trendi raste, ne, spet nazaj moderno, retro, ne, spet je moderno knjige brati, tudi mladi posegajo po njih, ampak koliko pa dejansko recimo to vpliv na Slovenijo? To, kot si rekel, ne, pri nas moraš, da eno kvalitetno zadevo dobiš, imeti neko podporo ne, strani države. A se da, se, je kakšen tak fenomen, ki lahko pa pokrije samega sebe.
Znači, to Slovenija je pravzaprav, tako bom rekel, trg, samo na vednicah, ne, je zelo zmaličen, deformiran, zato nima dovolj časa, da bi se pokvaril s tem, ampak tudi skrajno monopoliziran. Takrat, kaj imamo enega založnika, ki obvladuje kompletno knjigarniško mrežo, kar je zelo sporno, ne, ko si krati producent, obvladuješ pa distribucijske poti. To je bilo dopuščeno od leta 2004, pač ko vemo, kaj leta 2004 so se vzgledali zgodili, med drugim to, da je Zvon 2 prevzel
mladinsko knjigo.
In potem je bilo dovoljen, da pojede Cankarjev založbo, pojede vse, kar je bilo zdravega in zanimivega in dobrega. In stvaril se je nek monopol, ki je v svetovnem merilu ali pa vsaj evropskem popolnoma izjemen, ki je pa zadnja leta tudi pokazal velike, svojo veliko ranljivost, ne, da je pravzaprav brez vrednosti, tudi sam zadolžen, ker ga je Zvon 2 izčrpal, kakorkoli že. Tako da v bistvu danes zelo težko pravzaprav katerokoli knjigo spraviti na ta trg
ja.
In jo res promovirati, ne, ker lahko je še tako dobro, dogaja se skratka isti proces neke tihe cenzure v imenu svobodne doktrine,
ki je pač svobodnega
trga, tako, ki se mu priča že dolg v Londonu, New Yorku, mogoče še najmanj v Parizu. Ne.
Ni sredstev, ne? Ni denarja, s katerim bi lahko zadevo spravil, da sploh dosliši, kdo vidi.
Ne. Gre za nekak tihi dogovor kapitala samega sabo, da v bistvu vse pomembne knjige nekak ali marginalizira, no, poglejmo Čomskega recimo, ne, kako se ga marginalizira, kot pač ali pa celo povsem ignorira. Ne. In tudi sami smo to doživeli recimo kot založba, pa recimo v imenu države je bila trilogija, ki je bila zelo odmevna, tisti, ki so jo prebrali, gre za največjo preskovalno, mislim, delo preskovalnih novinarjev, ne. Nam se je recimo zgodba čist spremenila po letu 2011, ko smo začeli z izdajo te knjige. Na prvi novinarski konferenci je bila polna dvorana, 150 ljudi, 5 kamer, medij, tišina. Ne? Notar je pa osnove še pa še bilo za razne tožbene postopke proti pač ljudem, ki se zadnjih 25 let, bom rekel, grejo neki, pa se ne grejo. No, da se ne bom zdaj.
In kako gledate recimo na razmerje te male založbe, velike založbe, ki se v temle kontekstu kar samo ponuja, ne, vpraševanje tega, kako je?
Ja, kako gledamo? Mislim, za me ni male pa velike založbe, velika je, mislim, tukaj
jaz te moči, monopolom moči, ne, ja. Seveda.
Mislim, velika založba je lahko tudi najmanjša založba, ne, Prišeren je v samo založbi izdal poezije, nimal niti dovolj denarja, da bi plačal tisk, ne, še po smrti je ostal dolžen tiskarju, tiskarji sicer 15 let kasneje, ko je Prišeren zaslovel s tem bogato si povrnil to, ampak bil je en najpomembnejših založnikov v zgodovini Slovenije. No, če pomaga mladim,
kasneje, ne, potem
če obrne 100 milijonov na leto, ne, čeprav imam spoštovanje do njenih urednikov in tudi do programa, ker Mladinska knjiga dejansko je pač nacionalnega pomena, tako drugače je pa res, da se dopušča, da izkorišča svoj monopolni položaj, ne, prek in malim, manjšim, recimo neodvisnim založnikom, rečva raj.
Veliko zaračunava, če želijo tam...
Ne samo to, omejuje dostop do trga, ne, jih v bistvu na ta način, sploh pogledamo družboslove pa poezija, sta čist nezaželena že po defaultu v tekmovanju, ker danes se govori, mora biti uspešno, mora se prodajati, ne, in tako naprej. Skratka, čist druga zgodba, kot ne vem, jaz sem bil še srečna generacija, ne, ki je tam kot najstnik konc 70-ih pa pol 80-ih, mislim, smo bili deležni čist drugačnega pristopa do knjige. Ne. Mislim, imeli smo knjige, ne vem, po en euro, recimo reči misel, ne, ta srbka zdaj, ki si lahko dejansko svetovna dela in filozofska, takole, ne, dobil bo vsaki knjigarni boljši. Ne.
Se pravi, dela, ki so pomembna, ne, za nek razvoj.
Knjige so bile tako rekoč za stojno primerjavi zdaj. Delo je bilo stokrat bolj. Jaz, ko sem komulc, ne vem, napisal svoj prvi, ne vem, enkrat mi celo nova revija in vse je objavljeno, nisem mogel verjeti, da sem to bo mesečno plačal, 1000 evrov za 9 strani teksta in to od opozicijskega kao, časopisa, ne, leta, kaj znam, 88, ne.
Danes o čem takem verjetno spoh ne moramo razmišljati.
Da, če ne, rešil sem pa že takrat dobil 9 evrov za 1 urno vdajo, če sem je naredil, ne.
No, radio študent pa to pa je, izmerili so pa ne, ne.
Zanimivo, da je reš, pravzaprav, imam veliko spoštovanje do tega etra in tega medija, ne, in edini, ki ga sploh še pržgem, ker mi je neposlušljivo vse to sprenevedanje, ki ga poslušamo okrog, ker so si tako delajo zelo fine in uspešne in ne vem kva, ne. Nač, tako poklon in gredi.
Hvala, verjetno sprejemamo tudi, sprejemamo seveda, po moje je počasi čas za glasbeni predah, še prej samo to. Rekel si, da je bilo fajn, si lahko dobil velika dela z po en evro in tako naprej, takrat v tistih časih. Mogoče bi jaz samo tlele spregovorila o razprodaji knjig, ne? To, kar jaz vidim, se danes dogaja, predvsem ena specifična založba, lahko rečemo, mogoče učila, ne, ima dost knjig, ki jih potem za evro, za dva. Meni se to zdi sicer zelo na nek način lepo, ne, tudi širito branje, če tako gledamo, hkrati pa kaj to meče v bistvu, na kakšen način to vpliva potem tudi na cel trg, na vse ljudi, ki so vpleteni v proces, na neko kvaliteto prevodov, na marsikaj, kar v bistvu mogoče izvisi zaradi tega.
Ja, torej, mislim, zdaj konkretna založba, ne, omenjena popolnoma odkrito, tudi njen direktor priznava, da ne bere knjig svojih, da še nobene svojega programa ne pravim, to ne zanima, on pač ustvarja tako malo uspešnost. Cena za to je pač po eni strani zelo visoka, ne, mislim, kar se tiče pač kvalitete produktov in tako naprej. Vendar na ravni številk se očitno zadeva obnese. Ne. Torej, v bistvu gre za zakon o fiksni ceni, ne bi recimo to preprečil.
To,
ne bi preprečil to, da bi se recimo ista knjiga lahko v Hoferju, ki je kao velik kupec. Ne.
To ste v bistvu tudi sami takrat, ne?
Prodajal knjigo, ne vem, za desetino cene, kot drugi knjigari. In tudi ta zakon v tem smislu je dober, ne, recimo Francija, ko je to sprejela, je svoje knjigarne zaščitila, ne vem, recimo zgubila samo 30% knjiga ali 20% knjigarniškega trga v 10 letih, recimo Anglija in Amerika, ki zagovarjajo ta svobodni trg tako radikalno, ne, sta pa opustošili svoje trge. Ne. In pravzaprav, kaj ostane pa še bralcem, pravzaprav vele centri, monopolizirane mreže, Amazon, ne, in tako naprej. Ne. V Sloveniji ste polletna fiksna cena, se je približno to zaščitila. Drugač pa učila so v tem smislu dopuščenih razmer in pogojev delovanja, ki so pozame protizakoniti. Ne. Mislim, kapitalizem je sam po sebi protizakonit, protičloveški. Ne. Da, so odlično, delajo odlično. Ne.
Se pravi, poslujejo
znotraj tega.
Ja.
Mislim, ampak v okolju, ki je samo po
sebi smislu, mogoče,
anti, bom rekel, antiživljenjsko in pač so se znajdli, ne, kako bi rekel. Ne.
Tudi sami ste recimo imeli eno podobno akcijo, če temu lahko tako rečem, ko ste tudi Kosovela, ne, pa še marsikatero od teh edicij, želeli približati bravcem, ne, posebej Kosovel je bil meni zelo opazen, ker je bil tudi cenovno, je bil malce bolj ugoden in tako, kot neko tako zviševanje zavesti, ne, so bile res neke kvalitetne knjige, ki so imele pač...
Po 2-3 evra in tudi lahko rečem, Kosovela smo več kot 10.000 izvodov tiskali. Ne. Ampak s to razliko od preomenjenih, ker so vsi knjigari v Sloveniji lahko prodajali Kosovela po isti ceni. Ne.
Se pravi, to je ta enotna cena, za katero
zanimivo je, da se je od takrat, to je bilo 2-3 leta nazaj, do danes toliko spremenil trg, da ta uspeha ni več možno ponoviti, kot tudi ni več možno ponoviti, ne vem, uspeha ene, da lahko ena manjša, pa neodvisna založba, recimo ponovi uspeh Alamuta, ki smo ga mi recimo pred 10-12 leti ne, v Sloveniji. Uh-huh. Danes to pač ni več mogoče, ker je trg preveč, bom rekel, skrotovičen in nadziran.
Takole, jaz mislim, da je čas zarev, da malo predahnemo v glasbi, ki si jo tudi prinesel z vaših polic, če tako rečemo, oziroma ne, si bomo, kaj si bomo
prečili? Ja, če bomo poslušali zdajle Matteo Salvatore, ne, to zame italijanski ježek, ki se ga italijani ne vedo, kaj imajo,
ja.
En zame velikih mojstrov,
spregledan.
Jezika, eno mogoče teh antifašističnih songov.
Uh-huh. Katero torej, povej, pa bo tamle naš tehnik zavrtel.
La storia del fanuloni.
Super,
recimo.
La storia del fanuloni.
La storia dei due fanulloni. Hitler e Mussolini sono stati due assassini. Ci sono messi a far la guerra per dominare mare, cielo e terra. Ha risposto la Gran Bretagna. Dammo tempo che te magna. Fra scorso una settimana la Cerinaic già per l'Imena. Per il rompe dei motori la Sicilia è messo fuori. Oh come stato, l'asso è già piegato. Gli inglesi, russi, americani l'hanno rotto con le mena. Badogli è un grand'uomo, sa che ha fatto una cosa buona. La resa avute fa per non ci faccio bombardà. Da levante e da ponente i stanno lavando tutti i denti. Mo che arrivano a Berlino ci rilevano Hitler e Mussolini. Vedete che ha fatto la Russia da Stalingrado è passata in Prussia. In Germania m'arrivà l'amma tutti massacrà. La Russia e la Gran Bretagna sta facendo la campagna, mo capigliano Hitler ce l'hanno friggendo la patella. A noi antifascisti ci hanno inchiodati come Cristi, l'alleata avuta arrivà per venirci a liberà. Né province né comuni non la vogliono finire, ma ancora c'è prevista che vogliono comandare ancora i fascisti. Un fiume corre sbocca al mare, c'è una grande caldaia, la menano fuochi i comunisti per bullire tutti i fascisti. Questa storia è già brillante per l'Italia sofferente, la bandiera rossa splende per la nostra libertà. Voi fascisti, state attenti, calumonno è fatto rosso tutto quanto. Una forte nuvola rosso come il vento a vita e finì tutte dentro lo campo santo.
Fratelli tutti uniti, facciamo l'Italia nuova, ci hanno rimasti nudi.
Pozdravljeni, drago poslušalstvo, še vedno na frekvenci 89,3 MHz. Grizemo trdo skorjo založniškega kruha skupaj z Rokom Zavrtanikom. Pa mogoče kar nadaljujemo tam nekako, kjer smo končali, ali pa pri tem nadaljevanju omenil si, da je tale italijanski, kako mu je že ime?
Matteo Salvatore.
Matteo Salvatore, se že zveni tako, nekak italijanski ježek, zelo spregleden. In ko smo že pri Franu Milčinskemu ježku, založba Sanja, ne, se je v bistvu nekako začela z ježkom, ne, oziroma je bil ježek nekako neka tvoja želja, ki si jo v bistvu šel v založbi Emzina, pa skupaj s Kif Kifom najprej dal ven, potem pa nekako, kaj je ježek spodbodil nastanek založbe ali kako je to sledilo?
Mislim, ja, ježek je bil zame jeziček na tehnici, ne, ker v bistvu se znajdeš v življenju. Jaz sam sem zelo pišel od človek, tudi začel sem kot svobodni pisatelj, publicist, uh-huh. pesnik, ne vem kaj vse, ne. Potem pa tako odkrivaš postopoma, da ogromno, bom rekel, del tako imenovanih starih mojstrov, ne, sploh ni v javnosti in da njihovo delo preprosto ne obstaja in sem čutil nekak, da bi mogoče bilo vsaj za me, za malo sebo sebično, če bi zdaj samega sebe fural, če tako rečem, oziroma probo s tem, čeprav imam res veliko zapovedati, kar se vidne, tudi te odaje. Ampak in prav Ježek in določene njegove pesmi, no, prav balada o košu kruha, recimo konkreten ta miniaturen tekst, ki je za me zelo močan, ne, se spomnim še zdaj, ne vem, daj, v 80-ih, ko sem ta posnetek enkrat tako posebej poslušal in se mi zdi, da je prav začutil se prihajajočo vojno v Jugoslaviji, vse te strahote, ne vem kaj, to je treba narediti, no. In takrat sem se nekako temu, no, recimo, zavezal, ne, mi gre samo za Ježka, se pa smo delali naprej, Počka je v tem Fran Milčinski, ne, recimo, tudi Čelelani smo zbrane pravljice in pripovedali.
Pa Makarovič.
Prvič je bila objavljena ena najbolj genialnih pravljic za me, ta Boriška pripovedka, recimo, od Milčinskega, ki je bila napisana že pred 100 leti, je pa svetovna, ne, in ko čem reči, ogromno nekih biserov je, tudi če greste v arhiv, neko pisni, žal nimam časa je za to, ne, ampak Alma Karlin in številni drugi so postili tam ogromne skladi, s katerimi se tudi Kosovela so še nedavno na stotine novih zapisov in pesmi našli. Ne.
In dokler recimo te zapisi, ne vem, če se malo pošalim, vsaj pri Ježku ne bodo v celoti, ker ta njegov opus je seveda ogromen, izdani in bo, vse do takrat bo vaša že polnoletna založba še naprej ustrajala in se borila za boljši in lepši svet.
Mislim, ja, naš boj je vse bolj povezan, bom rekel, svetovno, danes je čas, ko so tehnologije omogočajo svetovno povezovanje, ne? In danes gre za to, ker Slovenijo tem trgom pač ni možno preživeti, sploh če delaš pošteno in tako naprej in tudi ne zagotavlja dostojnih pogojev sodelavcem za preživetje. Tako da so v bistvu, naša naloga je Ježka, Bartola in tako naprej, Svetlano Makarovič, nesta svet, ker so popolnoma enakovredni, ali pa Milčinskega, ki bi lahko bil, ne, mislim, oboko največjim klasikom evropskega pravličarstva. Ne.
Seveda, ali pa tudi recimo pogumna dejanja izdaje zelo perečih in aktualnih mislecov, ne, kot je recimo Jergovič, pa tudi Valenčič, ne, to vseeno, ja. Ste se soočali s kakšnimi pritiski mogoče, ko ste izdajali to vrstne zadeve strani kakšnih struktur mogoče, tako, če po...
Mislim, bom rekel vse, kar prav bom rekel, mi smo z letom 2011, ko sem že omenil, ne, pač z izdajo temi politično izrazito nekorektnih in tudi nevarnih knjig, dejansko pravno in moralno nevarnih, zato ker ljudje, ki so to, te knjige prebrali, mislim, ni več čas, da se bojo pustili za noč vleč, ne. Smo, v bistvu tam se je naša pot zelo spremenila. Ne. Torej, živimo v prostoru, ki je izrazito hlapčevsko oportun in nekako takrat naprej tudi opažamo, da državne uprave in pa javna podjetja ni šans. Trese se jim roka vsakič, ko mora podpisati naročilnico za eno knjigo, nakup ene knjige, ker vedo, da je sanje politično neprimerna založba, ne, in da jim bo to lahko očital, ne, tako je naslednji dan v Demokraciji, Reporterju ali kako so to želi zanimati.
Torej, vse čuti ta strah, ga tudi so...
Absolutno, mislim, to ni moj strah, to je strah
teh.
In ja. Je upravičen strah, bi rekel, mislim, prav je, da je strah, zato ker je samo vprašanje časa, kdaj bojo pač odšli in srečni bodo, če bodo lahko odšli tako svobodno odšli, zato ker, mislim, bom rekel, storjenega je bilo tok zla, a ne, v teh letih in za njega bo treba odgovarjati, ne.
Pa vi sami ste se neposredno kdaj soočali s kakšnimi, temu recimo grožnjami, za voljo grožnjami, nekimi, mogoče pod mizo takimi, če boste pa vi to, pa ne vem.
Če gledamo metode, ki so jih uporabili, ki jih kapitalizem uporabljal, recimo, ne, najbolj meditacija in tako naprej, skos, in še danes nas dosegajo podatki osupljivi za nazaj, torej specialna vojna, ki jo pod lastnemu prebivalstvu izvajajo, opletenost tudi recimo v ogromno pokolov, ki so se na ameriških univerzah, šolah zgodili, v tako rekoč vse vojne po svetu. Zdaj njihova tesna povezanost, celo ključna vloga v ISIS-u in tako naprej. Moramo vedeti, da te strukture mračne v Sloveniji deluje pod okriljem iste strategije, istih specialnih uporabljajo svašta sredstev. Mi smo seveda doživeli marsikaj, sploh pa tudi naši sodelavci, avtori, odgrožen, tudi iz tujine, na različne načine, pritiskane na sorodnike, brez veze. In mislim, ne vem, kaj me rečem. No. Mislim, živimo v, pač, kot sem rekel, v enem zelo poniženem prostoru, ki v bistvu v totalitarni družbi. Ne. Mislim, da ta total je pač zapravo nek denar, pohleb, kot samo v sebi umevno. In celo ljudje, pridni šolari, ki zdaj kot recimo gospod Cerar, pravzaprav, ki se skušajo ugoditi svojemu profesorju, ne, biti res dobri učenci, ne. S tem, da ta profesor je pač, ne vem, če tako vzamemo, če malo zgodovino pogledamo daljš, pravzaprav sovražnik slovenske kulture oziroma vsake svobodomiselnosti, je pravzaprav na nek način zelo, no, ni mi všeč ta moralno zdaj tako legli, ampak to je pravzaprav ta, ki ima pravico do razmnoževanja denarja v svoji roki. Ne. Ta, ki je Sloveniji posodil do teh 30 milijard. Ne.
Ta Slovenec sem, ne jamram, iščem rešitve, kaj ne da.
Ja.
Tako nekako. Mogoče ravno ja, na tem mestu še ta širši diapazon, v katerega tudi sami, ne, tudi sanje, uklapljajo neko svojo noto, ki jo tudi s knjižnimi izdajami seveda potrjujejo v smislu festivalov, ne, ki jih pripravljate. Kaj je recimo to? Ne, kaj tudi na protestivalu ste potem sodelovali, zdaj nema prav založbo ali samo, se pravi, kot založba ali samo ti kot aktivist?
Ja, če boste prebrali intervju z enim gospodom doktorjem v demokraciji, boste prebrali, da
zelo sem
organizirala protestov.
To sem opazila.
In pričala vsem tem neustajnikom in protestnikom in podobne stvari. Ne.
Tisto sem prebrala, pa še kakšne da. Druge. No? Vas imajo kar radi, vidim.
Ne, protestival je poželja, ker smo Tjaša, torej naša glavna urednica, pa Matija Sece, pa jaz. Saj to je moje videnje, ne, več mesecev, pravzaprav začel že 2012, prav s Kosovelom in zdajo pravice, ko smo naredili tak ustajniški koncert, kako naj temu rečem, izdelali tudi te panoje z verzi srečkovimi, ne, ki so potem še tja do pravih protestov živeli nekako in tako naprej. Jaz mislim, to je naravna drža, to je vsazga resničnega umetnika, torej vsazga, ki čuti ta čas, nekak, sploh ne gre klevet za politiko, ne? Klevet gre za to, da se pač zaščiti življenje samo, ker tole ne pele več nikamor, no, mislim, ne, včeraj se zdišel podatek, recimo, ne, ta fracking znameniti, ne, zdaj v bistvu ta, bom rekel, demonična, zombijevska dimenzija kapitalizma se bolj je sporožil, menda na področju, ne vem, kje točno, na Laski že prej ni bilo potresel, ne, torej po 700 na leto potresel, ne. In kar nač, mislim, ljudje kar nač. V Kaspijskem morju prišlo do ogromnega izpusta, British Petroleum, ne vem kaj, popolna tišina. Torej, mi živimo res v času, bom rekel, te črne sanje komunizma, pred katerim je kapitalizem strašil pravzaprav on sam. In to v bolj strašljivi obliki, kot smo si mi predstavljali. To pomeni, ne, celotna tehnologija, znanost se kot sredstvo te nore religije zlorabljajo za to.
In hkrati živimo tudi v času, ne, ko vse različne, posebno kulturno-umetniške revije, ki so prav profilirane, ne, med drugim je bil tudi Zine, eden izmed teh, pa medijska preža, recimo, kmalo se to obeta tudi pogledom, izginjajo. Ne.
Absolutno, in to je del specialne vojne.
No, ravno samo...
Ja. Ja, mi smo imeli DDV v knjigi, ne, med najvišjimi Evropi, kljub temu, da je knjiga vzpostavila to možnost bo države, ne. Avtorsko delo so zdaj, prav z 2-4 se začelo postopoma obdavčevanje avtorskega dela, danes je že na najbolj ogrožena v skupino ustvarjalcev in na 50% obdavčenja, torej nezaposleni, s tem sama administracija za nas, za izplačevalce, postala izredno kompleksna. Če ti hočeš povabiti, ne vem, to napisam Miljenka Jergoviča, pa obdavčati 100 evrov, ne, moraš iti skozi tak postopek, ne. Mislim, da je veliko lažje tank uvoziti iz Amerike ali pa iz Kitajske, kakor pa njega povabiti in vse postopke davčne dati pravilno skozi, da se bo pač upošteval zakon o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Mislim, kupe enih faktorov, ki v bistvu so počas, zategujejo zanko in kurijo, kot na grmadi, sem na druge načine, v bistvu vse, kar je svobodnega, dostojnega, vse, kar je, mislim, skratka, to so pa kulturne revije, zagotovo knjige in tako naprej. Po drugi strani imamo pa pač knjige o vampirjih, pa 50 odtenkov sive, to pa se opada s to doktrino in tudi ljudem kaže, koliko so v bistvu bedni, ne. Mislim, ponižuje človeka. To je v bistvu, to niso naključja, ne, da se takole to dogaja. Jaz posebno vem nekaj, ne, da če ne bi bilo cenzure, ne, cenzura, namreč tudi DDV na knjigo, tako naprej se je oblika cenzure. Piratski radi, recimo, samo, če vzamemo v Angliji, ki so fenomen, ki Anglija je nekako vzorec, sem stavno zame. Oni, če jih ne bi vlada angleška omejevala na najbolj brutalne načine, stalinistične, če rečem, ne, bi mi že zdavni priča ogromnim družbenim spremembam, ampak oni načrtno prepričujejo in deprimirajo prebivalstvo, načrtno stvarajo občutek, da itak nič ne morejo in tako naprej.
Sam si mi tudi na čelu te pobude za neobdavčevanje knjig, ne? Oziroma, če lahko temu rečem pobuda, ali kako je že bilo,
Peticija. Leta 2006, ja, ko je hodila vlada Janeza Janše splošno davčno stopno.
In kaj, še vedno, mislim, stojiš za tem?
Seveda, absolutno
je
stojim.
Je to ena izmed temeljnih.
Tudi je bila zelo odmevna peticija, zanimivo je bilo, 80% po nekih razgave Slovencev bi to podprl in je bil eden razlog, so prispevali, da ta nora neoliberalna ideja o kakršnakoli fašistična, no, če smo malo bolj tako, ni bila sprejeta. Jaz sem pa naslednji dan po nastopu 110. dobu davčno inšpekcijo na založbi Sanje, ki je nas je 3 mesece potem gostila vsak dan, takoj za tem delovno inšpekcijo, vse možne inšpekcije, to je bilo vse politično seveda motivirano. Bila je tudi za 8. dan 2 leti kasneje narejena vdaja o tem, ki nikoli ni bila objavljena, je šla v bunker in tako naprej. Mislim, cenzura, ki se danes doživlja, je mislim, precej ostrejša od tiste, ki se je doživljali v 80-ih, ne? Kjer je nova, recimo nek celo opozicijski časopis, kot rečeno, mislim, plačval. Takrat je bila recimo priporočen honorar za avtorsko polo, je bila poprečna plača visoko izobražena oseba, ker je bilo zdaj 3500 evrov. Danes 350 evrov.
Je že veliko.
Vlaza ogromno.
Ja.
In če dobiš subvencijo, se dožen tega drža. Mislim, tukaj smo. Ne? Skratka, za približno 90% se je omika zreducirala, ne, v tem času.
In po vsem tem času, ne, še vedno vlagate v nove in nove zadeve, ki grejo kar krepko čez neke osnovne naloge založnika, ne, recimo, kot sem preomenila, festival Sanje o Medani. Ne, kaj recimo, to terja po moje, govoriš, kako je težko dobiti, recimo, Jergoviča sem, ne, čez kakšne procese moraš iti, kako sploh organiziraš kaj takega, če je, mislim, kaj te še žene, da se...
Mislim, jaz se počutim večkrat, sploh pa zadnje leto, ko je dosti crhljivo v več pogledih, ne sem zame, za mnoge, ko ustrajajo na teh področjih, pravzaprav na leta 41, 42, ko so v gozdovih na čistem mrazu, brez narja, brez orožja premagali v bistvu najmočnejšo gospodarsko, politično, vojaško silo tistega časa, ne, na koncu. Mm. In približno v podobnem položaju, sicer nismo na takem mrazu, fizično smo pa na drugačnem mrazu, na mrazu lažnih informacij, mislim, osamljenosti, takšno drugačno in tako naprej. No. In pač to delamo intuitivno in pač neko fronto, ki pa želimo, da postane svetovna in tudi bi postala, če ne bi tukaj se zavestno omejevali. In tudi vse te begunske krize in tako naprej, ki jih je mogoče videti kot del te specialne vojne, pravzaprav se tudi, če berete Kapitalne, jaz sem ga ravno lani še enkrat, zelo priporočam, sploh zaključen del prvega zvezka, ker je nor, vizionarski, in zato ni čudno, da se kapitalizem toliko boji te knjige, ne? Ker tukaj je zame začetek civilizacije, začetek, no zdaj pa poglejmo našo zgodovino, kaj je bilo. On analizira zakonodajo in pravzaprav ta begunstva so stalna bila, to je cenejša delovna sila, po drugi strani v bistvu je talilni lonec, to pomeni vseh neodvisnosti, vseh kultur, pravzaprav naravna drža kapitala. In tako naprej, vse na koncu tem mojstrom v navednicah, vse en, če bojo Kitaj izgovoril, ali karkoli, glavno je, da bo njihovi privilegiji ohranjeni in tako naprej. In dokler človeštvo pač bo tako pametno in modro, da se bo znalo kolektivno temu upreti, kar pa mislim, da se ne more zgoditi samo z nekim orožjem, ampak se mora zgoditi kot neka res naravni zavedanja. Ne?
Ne? In ravno, pač... ja, prej si omenil, ne, da mogoče kot založnik vršiš neko tako subverzivno, da čutiš kot nekega upornika se v tem kontekstu. Ne?
Ja. Jaz mislim, da vsi, ko nekaj dobro počnejo podobno. No? Mislim, jaz to čučem. Ne bo, ne vem, Jani Kovač ali pa Birgitta Jonsdottir, upam, da bo zdaj v Islandiji na volitvah, ona so pirati, ne? 38% ima že podpore, kar bo nezaslišano, ne, v človeški zgodovini, da bo ena taka uporniška oseba, ki je tudi, jo smatram za prijateljico in je sama tudi podobno, tudi angažirana v kulturi, pojesniško, krati pa najbolj znana voditeljca piratov in največja, bom rekel, tudi državna sovražnica, ne, jo imajo, odkar je pač ta collateral murder video producirala. In tukaj Islandija za en ozor, to, kako bi mogla Slovenija tudi ta, ne? Oni so zaprli bančnike, oni so sodili, čeprav še daleč od tega, oni so IMF odpikali, torej mednarodni denarni skladki. Znači, ni mednarodan, ne, se kad je Marks rekao, to su sam isposojena imena, nič ni mednarodno, to je, pri, to je privatna denarnica, mislim, tam ne dveh, ne, mislim, tako.
In samo še mogoče, ker se nam že približuje tale 11. ura, ne, ko bo počasi potrebno zaključiti. Veliko smo povedali, pa vseeno, ne, mogoče še ena taka sklepna. Kot založnik, ne, si na nek način povsod in hkrati nikjer, zadaj, spredaj. In kje vidiš recimo sam najbolj to funkcijo, kje lahko čutiš, da lahko narediš, največ naredite kot založba z bolj odraslo, pravično, zrelo družbo, ne, iz ozadja ali z nekim neposrednim izpostavljenjem?
V bistvu velikrat čisto iz ozadja in tišine in anonimnosti, mislim, meni bo največji dosežek to, da vsi vidijo, da se to lahko biti založnik ni nič posebnega, mislim, zelo zafrkneno je danes to biti v Sloveniji, ne. Ampak vsak ima, v mladih je toliko nesposobnosti res, mislim, opogumni bi se mogli ozavedati, delovati, vsi mnogi se to počasi zavedajo in počasi videti, da nas je res toliko velik, da bo preprost, da bojo te ljudje, ko so ujetniki teh lažnih predim začeli gledati v tla in so umaknili iz javnosti, ker nima tam kaj početi in kaj povedati.
Torej verjameš, da se mrak ne bo več spustil in da človek res ostaja malo posovelosko?
Ja, življenje v nasprotne oblike bodo propadle, je rekel Kosovel. In to se, za tega smo lahko popolnoma mirni. Ne? Samo ni treba, da še nas za sabo potegnejo. No?
Torej, upamo, ne, da te besede usklijejo tako, kot morajo in da bo enkrat le ušlo to evropsko sonce.
Ja, in RŠ ne se drži, RŠ ima ful pomembno logo, želimo nacionalno frekvenco, ker bo ta družba čez noč drugačna.
Ali pa vsej mestni radio, za začetek bo že to velika, ne? Takole, tole je bil Rok Zavrtanik v temle našem jutranjem pogovoru, Krjavl, za naslednjič tudi kakšne zanimive stvari, za enkrat še ne bomo nič o tem. Hvala ti, Rok, za družbo in še en komad odvrtimo, imamo še čas. Hey. Torej, kaj je še tisto?
Hvala za vabilo.